Συνεχίζοντας τα πνευματικά μας σταχυολογήματα, απόψε με τη χάρη του Θεού, θα φτάσουμε σε ένα θαυμαστό περιστατικό, που είναι η επιστροφή του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του με τρεις λέξεις, τον πρώτερον, βλάσφημο και διώκτη και υβριστή. Ο Παύλος, αδελφοί, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην Εκκλησία. Ακόμα και ο ίδιος ο Κύριος, στην προοδευτική αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, και φυσικά οι 12, δεν μας έδωσαν τις πτυχές τις πνευματικές που μας έδωσε το σκεύος αυτό του Θεού. Αν δεν είχαμε τον Απόστολο Παύλο και τα γραπτά του, πόσα γραπτά έγραψε ο Παύλος? Αν υπολογίσουμε ότι έγραψε και την προς Εβραίους επιστολή, 14 γραπτά. Είναι περίπου τα 2/3 της Καινής Διαθήκης. 27 βιβλία, 14 γραπτά, όσοι τα πάτε καλά με τους αριθμούς, το ποσοστό. Αν δεν είχαμε τον Απόστολο Παύλο, δεν θα ξέραμε το μυστήριο της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ναός του Αγίου Πνεύματος, στήλος και δρέωμα της αληθείας. Δεν θα ξέραμε τίποτα για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα ξέραμε για τον πνευματικό πόλεμο, την πανοπλία του πιστού και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λίγο να ζωγραφίσουμε το τι συνέβαινε πριν την επιστροφή του και πρώτα στο κεφάλαιο 8, στο στίχο 3, ο δε Σαύλος εκακοποιεί την Εκκλησία. Το κείμενο λέει πόρθη την Εκκλησία, λέει λατούσε την Εκκλησία. Μέσα στην ιστορία, Μωάμεθ ο πορθητής, έτσι. Πόρθη την Εκκλησία, λέει λατούσε την Εκκλησία. Εμβαίνων εις πάσαν οικία και σύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδε εις την φυλακή. Κεφάλαιο 9, στίχος 1, ο δε Σαύλος πνέων, έτσι κλείσαμε την περασμένη Τετάρτη, η αναπνοή του πνέων έτσι ήταν απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον Αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στη Δαμασκό προς τα συναγωγάς, όπως εάν ευρετινάς όμορφο εκ της οδού ταύτης, άνδραστε και γυναίκας, και γυναίκες μαζί, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Η επιστροφή του Παύλου, έχουμε τρεις αναφορές στις πράξεις των Αποστόλων για την επιστροφή του Παύλου, καθώς γράφει «Δι' Αγίου Πνεύματος η πένα του Λουκά», περιγράφει ο Λουκάς στο 1ο κεφάλαιο την επιστροφή του και στο 22ο κεφάλαιο και στο 26ο κεφάλαιο, κεφάλαια ΚΒ και ΚΣ, έχουμε λεπτομέρειες από την ίδια την προσωπική αφήγηση, απολογία του Παύλου, στο 22ο κεφάλαιο στην Ιερουσαλήμ, στο συνέδριο με τους αρχιερείς κλπ. Και στο 26ο κεφάλαιο μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα και μπροστά στον κράτιστο Φίστο. Για να συμπληρώσουμε την εικόνα του τι συνέβαινε πριν, κοιτάξτε στο ΚΒ κεφάλαιο, λέει στον Κύριο, στο στίχο 19, «Και εγώ είπων, Κύριε, αυτή εξεύρισε ότι εγώ, κοιτάξτε, εφυλάκιζον και έδερον εν τες συναγωγές, τους πιστεύοντας εισέ, και ότε εχύνετο το αίμα στεφάνου του μάρτυρό σου, και εγώ ήμην παρών και συνεφώνουν εις τον φόνον αυτού και εφύλατον τα ημάτια των φωνευόντων αυτών». Αυτός ήταν ο Παύλος και αυτόν τον άνθρωπο έρχεται να τον συναντήσει και να τον αλλάξει η χάρη του Θεού, καλύτερα να τον μεταποιήσει, γιατί ζήλωτης ήταν, ζήλωτης παρέμεινε, ταξίδια έκανε και πορείες έκανε, εξακολούθησε να τις κάνει, αλλά με άλλο πλέον προσανατολισμό. Και ξεκινάμε από το κεφάλαιο 9 και θα αποσπασματικά θα συμπληρώσουμε το παζλ, παίρνοντας και κάποια στοιχεία από τις δύο δικές του προσωπικές αφηγήσεις από το 22ο κεφάλαιο και το 26ο. Στίχος 3. «Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζε στην Δαμασκό, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού». Πηγαίνετε, ενώ κρατάτε το δάχτυλό σας εκεί όσοι έχετε γραφείς, πηγαίνετε στην αφήγησή του στο 26ο κεφάλαιο, στο στίχο 13, όπου ο ίδιος τώρα απολογούμενος μιλά και κοιτάξτε τι λέει σε σχέση με αυτό το φως. «Εν μέσω της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ», μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, κοιτάξτε, «φως ουρανόθεν», πολύ εντυπωσιακό αδελφοί, «υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετεμού». Αυτό το φως στη θεολογία ονομάζεται άκτιστο φως. Δηλαδή, αδημιούργητο φως, αντανάκλαση της δόξας του Κυρίου, καμία σχέση με το φως του ήλιου και φυσικά με τα φώτα αυτά. Σε σύγκριση το φως του ήλιου με αυτό το φως, το άκτιστο φως, το αδημιούργητο φως, θα υπήρχε μια μεγάλη αντίθεση. Σχεδόν θα ήταν σούρουπο ή προς το βράδυ σε σύγκριση τα δύο φώτα. Κεφάλαιο 9. «Και πεσών επί την γην, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν και από τις παράλληλες αφηγήσεις στην απολογία του, του μίλησε στα εβραϊκά ο Κύριος». Παρένθεση εδώ. Αδελφοί, πόσες γλώσσες μιλάει ο Κύριος? Ξέρει? Όλες. Ο Κορεάτης πιστός, ο Ασιάτης πιστός, ο Βραζιλιάνος πιστός, από το Μεξικό, από το Περού, από την Ουκρανία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από την Ελλάδα. Αυτή την ώρα πόσες άραγε προσευχές, σε πόσες γλώσσες αναπέμπονται. Και ο Κύριος τις ξέρει όλες. Τι όν είναι αυτό? Τι πνεύμα είναι αυτό που ασχολείται, που λαμβάνει εκατομμύρια προσευχές ταυτόχρονα και ασχολείται με την προσωπική ανάγκη του καθενός από τα παιδιά του? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Του μίλησε λοιπόν στα εβραϊκά. «Σαούλ, Σαούλ», εντυπωσιακό, «τι με διώκεις». Ένα λεπτό. Ποιον διώκει ο Παύλος? Τους μαθητές στην Εκκλησία. Ο Χριστός μας δεν του λέει «τι τους διώκεις», αλλά «τι με διώκεις», λόγω του ότι αυτός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα του. Εμείς είμαστε μέλη του και μέλη αλλήλων. Λόγω λοιπόν της ταύτισης και της οργανικής ενότητας του σώματός του, όποιος αγγίζει ήδη από την Παλιά Διαθήκη, εσάς αγγίζει την κόρη των οφθαλμών του Κυρίου, λέει ο Λόγος του Θεού, και ό,τι κάνατε, λέει, εις ένα των ελαχίστων τούτων των αδελφών μου, εις εμέ έκαμετε. Έτσι λοιπόν, Σαούλ, όχι τι τους διώκεις, αλλά τι με διώκεις. Και στο στίχο 5 και στο στίχο 6 έχουμε τις δύο ερωτήσεις που χωρίς να ξέρει ο Παύλος τη σημαντικότητά τους, έκανε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Αυτές οι δύο ερωτήσεις και ανάμεσα σε αυτά τα δύο, το να γινόμαστε με τη χάρη του Θεού μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, σύμμορφη της εικόνας του, είναι το ευλογημένο τρίπτυχο της χριστιανικής ζωής. Λατρεία, γνωριμία του Κυρίου, αγιασμός και αποστολή. Οι δύο θεμελιακές ερωτήσεις και στη μέση η συμμόρφωσή μας, όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Η πρώτη ερώτηση, «Τις είσαι Κύριε?» Να μείνουμε λίγο εδώ. Αδελφοί, από εδώ ξεκινάμε. Ο Παύλος έκαμπτε τα γόνατά του και προσευχόταν μεταξύ άλλων άμεσα στην Εκκλησία της Εφέσου και διαχρονικά για όλους μας να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Σας έλεγα παλαιότερα ότι κάπου, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, γιατί ο ανεξάντλητος δεν εξαντλείται, αλλά κάπου τον εξαντλήσαμε. Και έπαψε να μας ενθουσιάζει. Και έπαψε να μας συναρπάζει. Και έπαψε να είναι μία πρόκληση. Αδελφοί, σας έλεγα πρόσφατα, ποια είναι η πιο μεγάλη σου ευλογία? Το λέγαμε και στην προσευχή. Και ποια είναι η πιο μεγάλη σου λαχτάρα? Εάν η πιο μεγάλη σου ευλογία δεν είναι το πρόσωπό του και είναι κάτι άλλο, ακόμα και το έργο, ο Θεός να φυλάει. Και αν η πιο μεγάλη σου λαχτάρα δεν είναι επίσης υπεραιτέρω φανέρωση του προσώπου του, τότε δεν θα βιώσουμε ή θα βιώσουμε πάρα πολύ λίγο από το ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Και αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης πληρωμένη. Ποιος είσαι, Κύριε? Με τη χάρη του Κυρίου συμπληρώνω 35 χρόνια. 35 χρόνια περπατήματος μαζί του. Και σας λέω ότι μετά από 35 χρόνια νιώθω ότι έχω ψηλαθήσει πολύ λίγο. Μένει ακόμα πάρα πολύ Χριστός να ερευνήσουμε. Θυμηθείτε, λέει ο Πέτρος, για τους προφήτες στην παλιά οικονομία, ερευνώντες το εναυτής πνεύμα του Χριστού, τους κινούσε, μαρτυρούσε. Πράγματα για τα οποία, λέει, οι άγγελοι λαχταρούν, επιθυμούν να παρακύψουν, να δουν τι γίνεται. Ποιος είσαι, Κύριε? Να γνωρίσω, Φιλιππισίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, αγιότερη, ευλογημένη, πνευματική φιλοδοξία από αυτή. Και το πρόσωπό του είναι κίνητρο ζωής. Το πρόσωπό του είναι λόγος ύπαρξης. Να γνωρίσω αυτόν. Δόξα στο όνομά του. Δεν εξαντλεί το ανεξάντλητος. Γι' αυτό μας καλεί να τον αγαπήσουμε και εξ όλης μας της διανοίας. Ο Κύριος, λέει, ήρθε και μας έδωσε νόηση, λέει ο Βάμβας, διάνοια, λέει το κείμενο, να γνωρίσουμε τον αληθινό. Στο Χριστό μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και αν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού λίγο μας μεταφέρει από τη λαχτάρα και τον πόνο που έχουμε για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για το σπίτι μας, σε ίδια και περισσότερη λαχτάρα για τα πνευματικά, για παράδειγμα διαβάζεις, πεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Κύριε, τι είναι αυτό? Λαχταρώ να μου το αποκαλύψεις, λαχταρώ να το γνωρίσω. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, διαβάζουμε, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δίψα, πείνα, λαχτάρα, άγια ανησυχία, για φανέρωση, για φως, για αποκάλυψη. Ποιος είσαι, Κύριε? Και ο άλλος πόλος, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Λατρεία, γνωριμία, αποστολή και στη μέση, η καθημερινή συμμόρφωση με το πρωτότυπό μας. Λατρεία, αγιασμός, αποστολή. Και τα τρία. Όχι ένα από τα τρία. Όχι δύο από τα τρία. Και τα τρία μαζί. Έτσι είμαι ισορροπημένος πνευματικά και οριμάζω πνευματικά. Και ο Κύριος είπε το σοκ. Το σοκ. Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις. Στην δική του αφήγηση τώρα, στο 22ο κεφάλαιο, θα τους πει ο Ιησούς, θα προσθέσει ο Παύλος λεπτομέρεια, ο από Ναζαρέτ. Επειδή Ιησούς ήταν ένα από τα πιο κοινά ονόματα, Γιώργος, Γιάννης που λέμε σήμερα, Κώστα, Ιησούς, από τη Ναζαρέτ, το σοκ, δηλαδή εσύ που πριν από λίγο οι πατέρες μας σε κάρφασε στο σταυρό, εσένα που κυνηγώ σαν αίρεση, σαν πλάνη, εσύ τώρα είσαι ζωντανός, εσύ βγήκες από το μνήμα, εσύ τώρα είσαι αναστημένος. Σοκ, αδελφοί. Σοκ, αδελφοί. Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμων, τρέμων και έκθαμβος γενόμενος, είπε, Κύριε, θες να κάνω, το είδαμε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκώθηκε και ήσελθε στην πόλη και θέλει συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Και λέγαμε την περασμένη φορά πως ο Θεός μας οδηγεί χωρίς να μας δείχνει όλο το project και όλο το σχέδιο από την αρχή. Αλλά μας οδηγεί κάθε φορά να πάρουμε ένα βήμα. Και αφού πάρουμε το πρώτο βήμα, θα μας οδηγήσει στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Και προχωρούμε, στίχος 10, μάλλον λίγο στο 9, και ήτο τρεις μέρες χωρίς να βλέπει. Προσέξτε, δεν έβλεπε φυσικά, σκόπιμα τον τύφλωσε ο Κύριος, αλλά ενώ έμενε τρεις μέρες χωρίς να βλέπει φυσικά, άρχισε να βλέπει πρωτόγνωρα πνευματικά. Κοιτάξτε μια θαυμαστή διάσταση στο στίχο 11. «Και ο Κύριος είπε προς αυτόν τον Ανανία, σηκωθείς είπαγε στην οδό την ονομαζομένη Ευθεία και ζήτησον εν δικία του Ιούδα τον Σαύλο ονομαζόμενο Ταρσέα». Προσέξτε τη διάσταση, διότι ιδού τι κάνει, προσεύχεται. Στόπεδο. Δεν προσευχόταν και πριν. Φυσικά και προσευχόταν. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός είναι εις Κύριος». Στον Γεχβάχ, που γνώριζε. Αλλά τώρα προσεύχεται κάπου αλλού. Τώρα καταλαβαίνει ότι ο Μεσσίας, η μεσιανική του ελπίδα, ήταν αυτός που οι πατέρες του τον έστειλαν στο Σταυρό. Αυτός βγήκε από τον τάφο, είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, τον είδε, του μίλησε, το αποκαλύφθηκε. Σοκ. Σοκ. Προσεύχεται. Αλλά ας θυμηθούμε λίγο στο 10, το λέγαμε και την περασμένη φορά, γρήγορα το περάσουμε. Μαθητής της, αδελφή, ούτε Παύλος, ούτε Πέτρος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης. Ένας απλός μαθητής. Και η σχέση όμορφη, Ανανία, ιδού εγώ. Πώς, διοράματος. Και είναι εντυπωσιακό, το διοράματος. Γιατί? Θυμόσαστε την ημέρα της Πεντηκοστής, στην προφητεία του Ιωήλ. Μέσα στην προφητεία του Ιωήλ κάποια πράγματα, λέει, θα γίνουν στους πρεσβυτέρους, μεγάλους σε ηλικία, και κάποια πράγματα θα γίνουν στους νεότερους. Οι πρεσβύτεροι σας θα δουν ενύπνοια και οι νέοι σας, νεανίσχοι σας, θα δουν οράσεις. Ο Ανανίας εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση. Αδελφοί, έχουμε πάρει τα πράγματα του Θεού και τα έχουμε περάσει από τέτοια διανοητικά φίλτρα που κάθε τι το υπερφυσικό μας απειλεί και δεν είναι πρόκληση για μας. Πάρε αυτά τα λόγια του Κυρίου και πες του, ανάλογα με την ηλικία που είσαι. Δόξα τω, έχουμε πολλά νιάτα. Κύριε, αν είσαι στην νεολαία, θέλω και λαχταρώ με όλη μου την καρδιά μαζί με το γραπτό σου λόγο και τις οράσεις που υπαγγέλεσαι. Και εμείς που περάσαμε τα πρώτα ίντα και τα δεύτερα, σιγά σιγά, σου ανήκουν ευλογημένα ενύπνοια. Όχι όνειρα, στο πλήθος λέει των ονείρων είναι ματαιώτης. Αλλά μπορεί να σου δώσει ένα ενύπνιο ο Κύριος και να σου αλλάξει όλο τον προσανατολισμό. Εδώ λοιπόν διοράματος, Ανανία, ιδού εγώ Κύριε, και του λέει ο Κύριος, και είδε, προσέξτε τώρα, ενώ ο Παύλος είναι φυσικά δεν βλέπει, με όραμα και στον Παύλο, διοράματος άνθρωπο Ανανία ονομαζόμενο, ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν την χείρα για να αναβλέψει. 13. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξε. Σε ποιους? Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή φράση. Κρατήστε τη. Στους Αγίους σου. Και εδώ ένα ακόμα όπλο για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους καημένους. Στους Αγίους σου. Τίνος είναι οι Άγιοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φυσικά και του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Στους Αγίους σου, όσα έπραξε. Τι ήταν αυτοί, αδελφοί, δεν ήταν αναμάρτητοι, ήταν αυτοί? Όχι. Είχαν τα ίδια πάθη και τις ίδιες αδυναμίες που έχουμε εμείς σήμερα. Αλλά ήτανε Άγιοι εν Κυρίω. Ήτανε Άγιοι που η δικαιοσύνη του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, τους είχε ντύσει, τους Αγίους σου. Και επειδή τους είχε ντύσει, στην εμπειρία τους μπήκαν σε μονοπάτια αγιασμού, ώστε να γίνουν και εμπειρικά και βιωματικά Άγιοι. Αυτός είναι ο αγιασμός. Ο εν Χριστώ Άγιος γίνεται εμπειρικά και βιωματικά Άγιος. 14. Και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει δεύτερο όπλο. πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου, τους Αγίους σου. Τι κάνουν οι Άγιοι του, τι κύριο χαρακτηριστικό έχουν οι Άγιοι του, επικαλούνται το όνομά του. Επικαλούνται το όνομά του. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Κοιτάξτε στο 10. Σκεύος εκλογής, αν λαχταράς να γίνεις, κοίταξε τι ενδεχομένως διάσταση σε περιμένει. 10. Επειδή εγώ, λέει ο Κύριος, θέλω δείξει εις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Δεν σας κάνει εντύπωση που ο Κύριος δεν του λέει όσα αυτός θαύματα θα κάνει. Δαιμόνια θα βγάλει. Θα του παίρνουν τα μαντήλια και θα γίνονται καλά οι άρρωστοι. Τίποτα από όλα αυτά. Όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Γι' αυτό στην προς Φιλιππησίους επιστολή θα γράψει ο Παύλος. Εχαρίστη σε εσάς, όχι μόνο το να πιστεύετε, αλλά και το να πάσχετε. Να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Λοιπόν, 17. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε στην οικία και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, εντυπωσιακή προσφώνηση. Σαούλ, αδελφέ. Γιατί το κάνει αυτό ο Κύριος? Αυτή η κίνηση και αυτή η προσφώνηση ήταν αποκαλυπτική του σώματος και της ενότητας της οργανικής, της πνευματικής. Τώρα, το Σαούλ, αδελφέ, ήταν σαν να το 40-45 να πήγαινε κάποιος Εβραίος να βάζει τα χέρια του στο Χίτλερ και να του έλεγε σε Χίτλερ, αδελφέ. Πολύ πιθανόν στην τσέπη του ο Παύλος, στα γράμματα που είχε πάρει, τις επιστολές, να ήταν και το όνομα του Ανανία, πολύ πιθανό. Σαούλ, αδελφέ. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένος τίτλος. Μου κάνει εντύπωση στην προσδρομέως επιστολή που παραθέτει ο Παύλος ολόκληρη λίστα και για κάθε ένα από αυτούς λέει και κάτι. Έχει και έναν κούαρτο, για τον οποίο δεν λέει τίποτα, λέει μόνο αυτή τη λέξη. Και κούαρτος ο αδελφός, σας ασπάζεται. Αλήθεια, είμαστε πραγματικά αδελφοί? Είμαστε αδέλφια. Και κούαρτος ο αδελφός. Υπήγε δε ο Ανανίας, Σαούλ αδελφέ, κοιτάξτε, ο Κύριος με απέστειλε. Ποιος Κύριος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Να, ποιος Κύριος είναι? Ως της εφάνισε εν τη οδό καθινήρχου για να αναβλέψεις και τι άλλο να γίνει, τι ωραίο, και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Αυτό, αδελφοί, είναι η φυσιολογική μας ζωή. Πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι η φυσιολογική σου ζωή. Κάθε μέρα. Αρκεί να εκπληρώνονται οι θαυμαστές προϋποθέσεις που έχει σε διάφορα σημεία ο Λόγος του Θεού. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ανέβλεψε ευθύς και σηκωθεί σε βαπτίστη και λαβών τροφή εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρας τεινάς μετά των ενδαμασκό μαθητών και ευθύς, κοιτάξτε από πού ξεκινά, εκήρυτε εν τες συναγωγές τον Χριστό, ότι αυτός είναι, όχι μη βιάζεσαι, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και εξεπλήτοντο, πάντες οι ακούσαντες και έλεγον, δεν είναι ούτως, ως της εξολόθρευσε εν Ιερουσαλήμ, δεύτερη φορά, τους επικαλουμένης το όνομα τούτο, και εδώ δια τούτο είχε ανελθεί για να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. 22. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό. Προσέξτε, αποδεικνύων ότι ούτως αυτός είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο γιος του Μαραγκού, του Τέκτονα, αυτόν που έστειλε πατέρες στο Σταυρό, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο γιος του Θεού. Γιος του Θεού με τη μεσιανική ιδιότητα. Θυμόσαστε ποια ήταν η κατηγορία που τον στείλαν στο Σταυρό? Συγκεκριμένα κατηγορία. Συγκεκριμένα τη λέξη. Για βλασφημία. Και στην αφήγηση του Μάρκου, ευθέως ο αρχιερέας, «Συ είσαι ο Υιός του Ευλογητού». Και για πρώτη φορά, με παρησία ανοιχτά και καθαρά, θα τους πει «Εγώ είμαι». Μόσαστε τύπου αρχιερέας. Ακούσατε, τι ακούσατε? Την βλασφημία. Τι να χρειανέχομαι πλέον μαρτύρων? Αυτός είναι, Παύλε, ο Ιησούς ο γιος του Μαραγκού, αυτόν που οι πατέρες σου σταύρωσαν και εσύ συμφωνούσες τόσο καιρό, αυτός είναι ο Μεσσίας. Τώρα, είναι εντυπωσιακό, γυρίστε στην αφήγηση στο 26ο κεφάλαιο, κάπα στίγμα, για να δούμε την αποστολή του. Την αποστολή του. Κοιτάξτε. Μάλλον πριν δούμε την αποστολή του στην απολογία του, το ΚΒ, στο στίχο 16. «Και τώρα τι βραδύνεις? Σηκωθείς», του λέει ο Ανανίας, «βαπτίστητη», κοιτάξτε, «και απολούσθητη από των αμαρτιών σου», προσέξτε, όχι με αυτό καθ' αυτό το βάπτισμα. Αυτό καθ' αυτό το βάπτισμα δεν σώζει. Το άλλο, «επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου». Απλώς αυτό το βάπτισμα είναι μια δημόσια ομολογία και απόδειξη του εσωτερικού έργου που έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα. Απολούσθητη των αμαρτιών σου, με ποιο τρόπο? Επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Πάμε κάπα στίγμα τώρα να δούμε την αποστολή του. Την αποστολή του. Κοιτάξτε. Θα του πει στο 17, από το 16, «Αλλά σηκώθητη και στήδη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνινησε, για να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα και όσον είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί είσαι, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω». Κοιτάξτε τη διακονία του. Και η διακονία αυτή του Παύλου είναι και δική μου και δική σου διακονία, είναι η διακονία της Εκκλησίας. Ανάλογα με την εμβέλεια που έχει καθορίσει ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Για να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών. Γιατί? Ώστε να επιστρέψωση, κοιτάξτε από πού, σε τι. Από τους σκότους εις το φως. Από τι άλλο? Και από της εξουσίας του σατανά προς το Θεό. Βλέπετε πως δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Όλοι οι άνθρωποι, ή στο ένα είναι, ή στο άλλο. Δεν υπάρχει γκρίζο. Μαύρο, άσπρο. Κολοσσές επιστολή. Δεν πάβουμε, λέει ο Παύλος, να ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα που μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Ή είμαι στη μια περίπτωση, ή είμαι στην άλλη περίπτωση. Στη συνέχεια, διαναλάβωση, άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δια της «είσαι με», λέει ο Κύριος, πίστεως. Να πώς θα γίνουν όλα αυτά. Δια της «είσαι με», πίστεως. Η ανταπόκριση τώρα του Παύλου στην απολογία του, στο 19. «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθείς εις την ουράνιον οπτασία. Αλλά Κύριε τον πρώτο σου εδαμασκό και Ιεροσολύμης και σπάσατε γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη». Για προσέξτε. Σημειώστε τη λέξη σε χρόνο διάρκειας. Να μετανοώσει. Όχι απλά πίστη. Αλλά πίστη που αλλάζει ζωές. Πίστη που παίρνει αποφάσεις. Να μετανοώσει. Γι' αυτό στην Αθήνα, αν ζήσουμε στα αρχαιολογώντας και φτάσουμε και εκεί, στην ομιλία του, ο Θεός θα πει στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας, παραγγέλει πανταχού εις πάντας ανθρώπους, όχι να πιστέψω, να μετανοήσω, να μετανοήσω. Χαρά γίνεται στον ουρανό για μια ψυχή, για ένα αμαρτωλό μετανοούντι και επιστρέφοντι. Έτσι. Και επίλογος από την απολογία του στο 22ο κεφάλαιο. Ξεκινάει ζηλωτής από τη συναγωγή. Και όταν πήγαινε στα έθνη και υπήρχε εβραϊκή παροικία και συναγωγή, και πάλι από εκεί ξεκινούσε. Κοιτάξτε όμως τι του λέει ο Κύριος. Του λέει, είναι στο 18 στο ΚΒ. Και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ, σπεύσον και έξελε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, προσέξτε, διότι δεν θέλουσι παραδεχτεί την περί εμού μαρτυρία σου. Εδώ ο Κύριος τι κάνει. Η λογική του Παύλου ήταν, άλλαξε σε μένα τον Εβραίο, η διακονία μου θα είναι σε αυτούς. Στους ομοεθνείς μου. Όχι, του λέει ο Θεός. Η διακονία σου δεν θα είναι στους ομοεθνείς σου. Η δέηση και η προσευχή της καρδιάς σου θα είναι για τους ομοεθνείς σου. Η διακονία σου θα είναι στα έθνη. Στα έθνη. Και εγώ, είπον Κύριε, αυτή η εξέλιξη τα λοιπά, 21, και είπε προς εμέ, είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλη εις έθνη μακράν. Και για να κλείσουμε και να ευχαριστήσουμε το Θεό, ποια ήταν η αρχή των εθνών, αδελφοί? Ποια ήταν η αρχή των εθνών? Εδώ, η Μακεδονία μας. Πού δοκίμαζε να πάει ο Παύλος και οι συνεργάτες του? Αν ζήσουμε θα το δούμε. Στη Μυσία και στη Βυθινία. Πού ήταν αυτές οι πόλεις? Στη Μικρά Ασία. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Ανήρτη εις Μακεδόν, διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Τι τιμή για την Ελλάδα μας. Τι τιμή η διακονία του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών να ξεκινήσει από εδώ. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το δώρο του που είναι ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος, όπως υπόθηκε, μετά τον ένα. Μαζί με την Άγια Μητέρα του Κυρίου, που είναι η μόνη μετά τον ένα. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο πρώτος μετά τον ένα, η Μητέρα του Κυρίου είναι η μόνη μετά τον ένα. Πατέρ Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για το δώρο της χάρης σου στη ζωή της Εκκλησίας σου, τον δούλο σου, τον Άγιό σου, τον Απόστολο των Εθνών, το μέλος μας, τον αδελφό μας, τον Παύλο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που τον συνάντησες, του άλλαξες τη ζωή και έχουμε αυτά τα θαυμαστά στη διάθεσή μας. Κύριε, δώσ' μας λαχτάρα πνευματική αυξανόμενα να γνωρίζουμε εσένα και να υπηρετήσουμε στην προσωρινότητά μας εσένα, αφού σου μοιάζουμε με τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.